це навчання з підготовки до служіння, необхідно торкнутися економічного питання та обговорити моделі кадрового забезпечення. Напевно, ви здивувалися та подумали, моделі кадрового забезпечення, що це таке та яке відношення вони мають до мене? Насправді, все набагато простіше, ніж здається. І ця тема має пряме відношення до кожного з нас, хто є служителем, лідером і просто трудівником на ниві Божій. Поставлю питання по-іншому. Ви звершуєте своє служіння на безоплатній основі, з частковою оплатою, або ж ваше служіння є вашою професією, і ви трудитеся протягом повного робочого дня. Далі. У чому полягає ваше бачення служіння? Про що ви мрієте? Які можливості стосовно професійної християнської діяльності надаються у вашій місцевості? Можливо, ви мрієте про те, щоб ваше служіння стало вашою професією. Але такі можливості у вашій церкві або у вашій місцевості не надаються. Ви запитуєте Господа, яка моя роль? На що мені звернути увагу? До чого прагнути? Сьогодні ми з вами поговоримо про моделі кадрового забезпечення служіння. Почнемо з головної мети. До складу організації служіння християнським лідерам входять Інститут християнських лідерів, Коледж християнських лідерів та Альянс християнських лідерів. Мета організації служіння християнським лідерам полягає у тому, щоб підготувати якомога більше лідерів, люблячих Бога, здатних понести у світ добру новину про Христа та зміцнити християнство. Наш інститут намагається надати християнам можливість навчання та рукопокладення, щоб зростити більше християнських лідерів по всьому світу. Бажаю розповісти вам про пожежників. У Сполучених Штатах пожежні частини мобілізують команди навчених та сертифікованих пожежників. Кадрову модель, у першу чергу, визначає кількість необхідних послуг, затребуваних у конкретній місцевості. У сільській місцевості менше людей та будівель, низький попит на послуги пожежогасіння і потреби цих співтовариств обслуговують пожежники-добровольці. У містах зосереджено більше людей та будівель, вищі потреби у пожежниках, а тому необхідно застосовувати кар'єрну модель комплектації кадрів. Спершу про неоплачуваних добровільних пожежників. Добровільні пожежні команди є основою пожежних та рятувальних служб. По всій території США величезна кількість пожежників-добровольців. Багато пожежних служб повністю працює на добровільних засадах, і ніхто з учасників не отримає фінансової підтримки, окрім компенсації понесених витрат. У пожежників в відділеннях такого типу інша професійна кар'єра. Робота за іншою спеціальністю допомагає їм мати грошові кошти для сповнення потреб їхніх сімей. Тут ми на секунду зупинимося та застосуємо такий підхід до волонтерського служіння та його керівників. Добровольці складають основу багатьох видів християнського служіння. Без вірних волонтерів церкви та некомерційні організації не змогли б мати багатьох видів служіння, навіть тих, які знаходяться у числі основних. Добровольці можуть допомагати бездомним у тюремному служінні, у церковних просвітницьких програмах, у капеланському служінні, у пасторському піклуванні, можуть бути лідерами малих груп, душоопікунами та брати участь у багатьох інших сферах життєдіяльності церкви. Християнські лідери визнають особливу цінність добровольців, оскільки вони трудяться та навіть керують різними служіннями. Дуже важливо волонтерам мати якісну підготовку, щоб добре служити Господу та своїм громадам. Неможливо звичити, скільки людей звершують своє служіння на добровільній основі. Багато хто розуміє, що зовсім не обов'язково отримувати зарплату за звершуване служіння. У пожежних частинах США існує і друга модель підбору кадрів. До роботи залучаються пожежники, які мають дві професії. Двопрофесійні пожежні команди також вважаються добровільними. У цих пожежних частинах рятівникам виплачується заробітна плата на умовах неповного робочого дня, яка в особистій декларації про дохід повинна бути відображена як дохід або оплата отримана за фактично виконані послуги. У пожежників, які служать у відділеннях такого типу, є й інша професійна кар'єра. Робота за іншою спеціальністю допомагає мати кошти для сповнення потреб їхніх сімей. Подібне можна сказати і про лідерів, які мають дві професії. Багато християнських лідерів звершують свою працю в якості оплачуваних служителів протягом неповного робочого дня, не дивлячись на те, що час, присвячений служінню в якості професії дає деякий матеріальний дохід, все ж їм необхідно працювати і за іншою професією, щоб сповнити потреби своєї сім'ї. Наприклад, вчитель початкової школи може також бути і лідером прославлення або секретарем у своїй помісній церкві, отримуючи при цьому зарплату як у школі, так і у церкві. Третя модель підбору кадрів ґрунтується на професійних кар'єрних пожежниках. У такій пожежній частині всі пожежники та обслуговуючий персонал є штатними співробітниками, які працюють на повну ставку. Наприклад, місто Чаттануга, воно знаходиться на південному сході штату Теннессі, має високу щільність населення. Місцеві підрозділи укомплектовані спеціалістами з пожежно-рятувальної служби, які зазвичай отримують постійну зарплату. Застосуємо даний підхід до лідерів професійного кар'єрного служіння. Багато християнських лідерів покликані Богом до служіння, яке звершується протягом повного робочого дня на професійній основі. Прикладами цього можуть бути ролі старшого пастора, місіонера, організатора нових церков, капелана, старшого пресвітера, єпископа по області або голови церковного об'єднання. Великі церкви, які володіють значними матеріальними ресурсами, мають можливість для фінансової підтримки багатьох служителів, а тому використовують кар'єрну модель. Коли ми знаходимося у Флориді, ми відвідуємо християнську церкву Харборсайд. У цій церкві є своя власна модель підготовки служителів, які готові трудитися на професійній основі. Тепер з'єднаємо разом все описане вище. Що спільного у пожежників та християнських лідерів? Пожежники, незалежно від того, чи трудяться вони на громадських засадах, неповний або повний робочий день, зобов'язані пройти велику програму підготовки. Якою б не була модель їхньої участі, професійною чи добровільною, їхня робота надто відповідальна, щоб допустити погано навченого співробітника до виконання своїх обов'язків. Також і у керівників служіння відповідальність надто висока, щоб допустити їхню погану підготовку. Тому, незалежно від того, чи є вони волонтерами, робітниками двох професій або звершують служіння професійно, їм необхідно, по-перше, здорове вчення, а по-друге, практичні навички, оскільки вони є свідками Христа і несуть світло пробудження суспільству, в якому живуть та трудяться. Тепер звернімо увагу на історію християнської церкви. Історично склалося так, що ріст християнства збільшувався з появою християнських лідерів-добровольців, які мали дві професії та трудилися в одній з християнських професій. У кожній помісній церкві або служінні були різні комбінації добровольців, які працювали неповний робочий день, та професійних християнських лідерів. Церква росла та охоплювала людей всякого рангу з різних демографічних і культурних регіонів. Чому сприяла кадрова модель, адаптована до місцевих місіонерських потреб? Отже, що я бажаю сказати? Якщо ресурси були обмеженими, то коли Дух Святий закликав на служіння, у Писанні ми читаємо, що Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, то ці трудівники звершували своє служіння на безоплатній основі. Коли ж кількість віруючих виросла, то це вимагало збільшення кількості служителів, тому церква потребувала служителів з частковою та повною професійною діяльністю. На шляху швидкого росту та розвитку церква стикалася з труднощами. Цікаво помітити, як ці труднощі були пов'язані з трьома моделями задіяння служителів, з тими трьома моделями, які ми щойно обговорювали, з моделлю служіння на безоплатній основі, часткової оплати та повної фінансової підтримки служителя. Рання церква множилася. У Римській імперії Євангеліє, добра новина, особливо швидко поширювалася серед найнижчих прошарків населення. Церква росла, ще не маючи чітко визначеного канону Святого Письма. Подумайте тільки, та частина Біблії, яку ми називаємо «Новий заповіт», не була затверджена ще як зібрання 27 відомих нам книг, одразу ж після їхнього написання. Тільки наприкінці другого століття більшість книг, які ми маємо у Новому заповіті, були визнані як богонатхненні. До цього і навіть після цього не вщухали богословські дискусії на тему, що саме з праць апостолів та їхніх сподвижників потрібно вважати достойним канону,
І хоча вже на самому початку свого існування церква мала розуміння про те, які писання є священними, все ж більш чітке визначення канонічності прийшло пізніше. У той час ще не існувало ясно виражених доктрин, подібних до вчення про трійцю або про особистість Христа. Крім того, основні переконання християнства були ще у процесі встановлення та могли бути по-різному виражені лідерами церкви, які підкреслювали точку зору притаманні їхньому контексту, наприклад, єврейські або язичницькі. Відомо, що особистість та манера проповіді апостола Івана сильно відрізнялися від характеру та служіння апостола Петра. Тому час від часу могли виникати непорозуміння. Необхідно було узгодити та контекстуалізувати загальне вчення християнства так, щоб воно з одного боку було єдиним, а з іншого було прийнятним в умовах вірувань та звичаїв кожної місцевості і церковної громади. Це важливо було зробити, тому що у деяких випадках церква могла ухилитися у єресь, змішавши справжнє християнське вчення з місцевими традиціями та віруваннями. Ще у часи апостола Павла з'явилися доктринальні відмінності. З'явилися і християнські лідери, які мали неповні знання. Яскравим прикладом тому був Аполос. У його вченні були значні недоліки, оскільки він знав про Ісуса Христа тільки від одного з учнів Івана Хрестителя. Тому він передавав неповне вчення про Христа. Акила та Прискила прийняли його і дали йому правильніше вчення, щоб він міг добре звершувати своє служіння. Про це ми читаємо у книзі Дій, 18 розділ, з 24 по 26 вірші. Отже, юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в писанні, прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі. Як Акила і Прискила почули його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. У міру поширення християнства розвивалася і централізована вертикаль церковної ієрархії. У середині 3-го століття священники та єпископи стали вважатися духовенством, а всі інші, хто звершує служіння на добровільній, безоплатній основі, включаючи служителів, діаконів та інших церковних добровольців, були названі мирянами. Алан Уітлі у своїй книзі «Заступництво у ранній церкві» відзначив, що люди, які увійшли до категорії професійного духовенства, стали ключовими покровителями у ранній церкві. Він написав, духовенство явно стало володарем ролі покровителя і значно розширило свою посередницьку роль у відносинах між людиною та Богом. Функції народу Божого у процесі поширення новини про Боже благовоління до світу стали вважатися більш обмеженими та більш залежними від духовенства. Останні стали практично ексклюзивними посередниками при передачі як духовних, так і матеріальних благ. З цією збільшеною владою та авторитетом прийшло набагато більше честі, яка більше не надається всьому людству і не надається навіть всередині церковної громади. Жінки та новонавернені віруючі були поставлені у маргінальне становище у порівнянні зі становищем духовенства. Уявлення про нову парадигму, про церкву як про співтовариство, яке ґрунтується на особистій жертві та благодійності кожного, стало досить розпливчастим. Ця відмінність між духовенством та мирянами у багатьох місцях зберігається і до сьогоднішнього дня. У своїй книзі він нагадує слова Ісуса Христа, який сказав, «Хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. Він повинен служити всім, діаконос». І у першій церкві ми не бачимо такої великої відмінності між мирянами та служителями, всі служили Господу разом. Отже, яке відношення ця тема має до сьогоднішнього дня? На той час, коли була створена Біблія, у церкві вже склалася певна система навчання служінню, яка принесла багато плодів. Християнські лідери, такі як Августин, звернули увагу на потреби швидко зростаючої церкви, що витримала випробування часом. Система церковної освіти у підсумку стала більш орієнтованою на професійних служителів. Так відбувся перехід від домашнього служіння до більш великих зібрань, які відбувалися у спеціально виділеній церковній будівлі. Відбувся перехід від служіння на добровільній основі до кар'єрного, професійного. Яке відношення це має до нас з вами? Яке відношення це має до вас, тих, хто починає свою освіту для підготовки до служіння? Дуже просто. Ми з вами можемо повернутися до біблійної моделі, до різнобічної та насиченої моделі, яку використовувала рання церква та віруючі у різні часи. До моделі, що надає можливість служіння всім. Для тих, хто звершує своє служіння на добровільній основі, на частково оплачуваній, і для тих, хто займається служінням на професійній основі. І що також очевидно, незалежно від того, на якій основі це служіння звершується, кожному необхідно пройти серйозну підготовку.
До сих пір доступ до якісного навчання був утруднений багатьма факторами. Після винаходу інтернету академічна освіта, яка спрямована на підготовку до служіння, доступна всім, у кого є підключення до нього. Завдяки участі всіх відділень місії служіння християнським лідерам, я маю на увазі Інститут християнських лідерів, Коледж християнських лідерів та Альянс християнських лідерів, ця освіта стала доступна всім. І кожен може знайти необхідне у відповідності зі своїм покликанням. Цей доступ відкриває християнам можливість стерти відмінності між духовенством та мирянами. Відкриваються й нові можливості навчання християнських лідерів, які звершують служіння на добровільних засадах або на півставки. Вони зможуть стати служителями з таким самим високим рівнем підготовки, як і професійні служителі. Саме таку високоякісну освіту ми і прагнемо дати вам тут, в Інституті християнських лідерів. Ця освіта включає в себе не тільки основи, але й поглиблені пізнання, щоб ви, всі ті, хто водиться Духом Святим, мали мудрість священного писання та християнську практику, щоб ви могли бути грамотним служителем, здатним звершувати служіння у сучасному світі. По-третє, помісні церкви та різні види служінь отримують благословення в особі добре навчених і посвячених добровольців, або служителів з частковою занятістю, або служителів, які мають християнську професію. Якщо ж вам необхідне рукопокладення, то Альянс християнських лідерів спільно з вашою помісною церквою допоможе вам пройти необхідну підготовку. У служінні може бути так, як у описаному вище прикладі з пожежними частинами. Багато пожежників, які проживають у малонаселеній місцевості, є добровольцями, тому що дійсно люблять цю справу. Вони не тільки здібні та талановиті у цьому напрямку, але й отримали серйозну підготовку з методики пожежогасіння. І якщо вони забажають переїхати у густонаселену місцевість, то цілком можуть собі знайти роботу в одній з професійних пожежних частин, подібних до тих, які знаходяться у місті Чаттануга. У подібних місцях вони зможуть працювати на півставки або на повну. Я вважаю, що церква отримає велику користь, якщо буде розвивати ці три моделі у своєму служінні. Вибір конкретної моделі буде залежати від вашого покликання, а також виходячи з можливостей, які надаються у вашій місцевості. Візьмемо для прикладу ситуацію у країнах, які розвиваються. Очевидно, що у наш час зменшується підтримка різних місіонерських проєктів з боку більше забезпечених західних християн. Але при цьому найбільший приріст серед християн та найбільша кількість проєктів звершується саме у найменш розвинених країнах. Тому віруючим у тих країнах доводиться розраховувати на власні сили. А тому модель волонтерського неоплачуваного служіння буде найбільш прийнятною, а у більшості випадків і єдиною можливою. Але завдяки сьогоднішнім можливостям, навіть служіння, яке звершується на добровільній основі, буде звершуватися людьми, що отримали таку саму відмінну підготовку, як і ті християни, що живуть в Америці або в Європі, у країнах, де переважною моделлю служіння є служіння на професійній основі. Але я вважаю, що навіть у забезпечених країнах ще так багато людей необхідно привести до Христа, а тому і в цих країнах необхідно розвивати дві інші моделі служіння – на добровільній
та на частково оплачуваній основах. Але при цьому не можна випускати з уваги важливість підготовки. Такі служителі повинні отримати серйозну біблійну освіту. Отже, Інститут християнських лідерів завершує служіння для вас. Яким би служителем ви не були, служителем-добровольцем, тим, хто звершує служіння на напівпрофесійній або на професійній основі, ми бажаємо передати вам глибокі серйозні знання, щоб, підготувавшись, ви могли зробити наступний крок у своєму житті та служінні. І я молюся про те, щоб Господь благословив вас. Можливо, вам доведеться починати в якості добровільного, неоплачуваного служителя, а потім Господь відкриє вам нові можливості, і ви знайдете собі роботу на християнському терені. Якою б не була ваша ситуація у теперішньому, вже зараз у нашому інституті ви зможете отримати гарну, якісну освіту, а потім, коли Господь дозволить, зробите наступний крок. І нехай Господь благословить вас у служінні і під час навчання в інституті християнських лідерів.